ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተአኪቦም ንዝነበሩ መንእሰያት ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ብምባል ንምብታና ብዝተገብረ ምንቅስቃስ ሓደ መንእሰይ ብፖሊስ ቀቲሉ ክልተ መንእሰያት እውን ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎ ሙሉ ጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎም።
ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 8 ፍርዓን ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ 05 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ እቲ ቅትለት እንትፍፀም ካብ ዝነበሩ መናእሰይ ሓደ ዮናስ ተፈራ ከም ዝዛረቦም እቶም መናእሰይ ስዋ ዓዲጎም ኣብ መንደሮም ኣብ ዝርከብ ኣግራብ ኣብ ዝበዝሐሉ ከባቢ ተቐሚጦም እናተፃወቱ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ክልተ ፖሊሳት መፅኦም ንክብተኑ ከም ዝኣዘዝዎም ይገልጽ።
ከፊልና ነርና 13 ሰባት ንኸውን ኢና ክልተ ኮይኖም ሞሰብ እሱ መድረ ሒዙ ነይሩ ተላዓሉ ኢልና ራይዛ ሰዋ እዚያ ሒዝና ያኔና ሞ እዛ ሰዋ ንወደ ያልናዮ ተላዓሉ እንደየን ብለኩም ዘኽኢሉ ተረትዕሉ ኣከባቢ ኢሉ ሓደ ዕድል እኳ ከይሃበና ግንባር ካይ ዝብለካ ኢሉ በቃ ግንባሩ ኢሉ ውሽጡ ቢያን 3 ሜትር ርሕቀት የለና ካብዚ ኣከባቢ ንወቕዐና ንክፍ ዘለና ናጓይና ከይድና ፅዝና ሳልሳይ ፖሊስ ጣብያ ሒዝና የሉ ካብኡ ልዩ ሃይሉ ሞፀም ሒዘምዎ ከይዶም ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮሮና ከይፈተለና ከዚ ክልተ ብመሓለት ኣብላጫ ከም ዝሞይቱ ብጣዕሚ ይመስለ።
ኣብቲ እዋን ብቕትለት ዝተጠርጠረ ፖሊስ ኣብ ኢዱ ብረት ሒዙ ከም ዘይነበረ ዝተዛረበ ዮናስ ካብ መሳርሕቲኡ እቲ ብረት ተቐቢሉ ዝፈፀመ ኢሉ ካልእ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ምስክር ዓይኒ ኣብርሃም ገብረ ማርያም ብወገኑ
ከየና ካብዚ ንዝዓል ንሰሎ ንዓኸማ ብስሩ ሓሰብሻ ሒዙ ዘለ ዝቃል ብቃል ይኳ ሓቢልዋ ካብኣትላ
እቲ መዋቲ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ እንትኸውን 3 ዝዕድሚያ ህፃን ውላድ ከም ዘለቶን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን በዓልቲ ገዝኡ ነብሰ ፁር ምዃና እዩ ኣብርሃም ዝተዛረበ። ብቅትለት ዝተጠርጠረ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዓለ እዩ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ዘርኢ ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ካብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለን ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ንምርካብ ዝገበርናዩ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጉድኣት ዝበፅሖም ኣብ መቐለ ኣይደር ሪፈራል ሆስፒታል ደቂሶም እናተሓከሙ ዝርከቡ ክልተ መናእሰይ ሓደ ኣብ ልዑል ክትትል ክፍሊ ሕሙማን ወይ ድማ ኣይሲዩ ኣትዩ እናተሓከመ ዝርከብ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሃንደበታዊ መሐከሚ ሕሙማን ክፍሊ ይሕከም ከም ዘሎ ንምርጋፅ ክኢልና ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፅ ግዜ ንምፍፀም ፖሊስ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ቀትለት እንትፍፀም እዚ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳና ዓዴር ዓዴት ፖሊስ ብመሰረት ኣዋጅ ህፅ ግዜ ቤት መስተ ንምዕፃው ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ብፖሊስ ዝተተኮሰ ጥይት ሂወት ሓደ መንእሰይ ከም ዝሕለፈ ቅድሚ ሕዚ ፀብፃብ ምቕራብና ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።